Radio Okapi. Bansang na bito, folkeng konsumo si Afrika. Okapi.
Matondo mina ngese lesi poli, matondo mina tena bisika, nyo sabem bakom, sam na kolanda, radio kapi bem mona yau, ya ken tong sam na beno kolanda, bansong na bet nan dinga, ti kongo konsom si Afrika, nan to la tin zonzuri. Ya kile kana bansong na beta tubila mingi, kuzibuka na kilumba bube, ya bain, ya lukuta konu, ya mbala kubi na iya, ya bain, sikena kutubaka ndinga fonse, kasi na kilumba bube, ya vwana kantang, sam na mbula matad na kuyama bandenza me, katuko na bain, siankaka. Ya seleka kaka na libakuye ya lukuta kona bainsi kena kutubaka ndinga fronse ya seleka kembuto lioli ya insi ya Swiss ya kena kutalaka ntala santi bainsi ya nzenza mevutu kila ya kana ndinga mfumu ya insi tubaka na mbanza motre betazaba ya yayandi tubaka. Atako ti mambu kena kutadira mingi mambu ya bainsi kena kukuma awanisi na betza mnankinzi ya yandene kasi beta kunda vena kolosi ya jisu na bizunga mingi na kivu wazulu wapi makesa luyalu barundeni wana katiki mvoka mosi ya meza bana mingi bosi M23 ya teleka nyoso lutaka na tegi twagi ya masisi bata tabambu manabisika nyoso beka tulatafitwe makutu mpamwe inda batangu nyoso beke zabana mwa bantangu matondo mida kanabisika nyoso bamba kama samna kulanda bantangu na beti ya nandinga kikongo mingba yina kena kulanda beti na mbe mungi ya kena muka chuli ya vwana pena mbantanga na sektoki ya banga. Benu nyo sume mwona yao betike na kuyantika bantangwe na kusimama lukuta kana mbala kumina iya ya bainse kena kutubaka ndinga franse awa nabwala kimfumu kinchasa atako tikuzibuka salamaka na kiluma bubuyai kasibisalo akile kakeba nambasi bubuyai mingi ntangu yake la kukuma bandenza mutina mtindu na katina bao kitezo bamfumu tondo mvimba ya insi ya mekuma imene awa na kinchasa blizma kasi dona madimba landaka yao kusabna betu nchi betu nza sima na nyoso.
Blaise Compaoré mfumu ya insi Burkina Faso, Alpha Condé ya Guinée Conakry, Alassane Ouattara ya Côte d'Ivoire, Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville, Théodore Obiang-Nguema ya Guinée Équatoriale, Pedidier Reinders, Kilandi ya mfumu ya Luel ya Belgique, tala mazina ya bamfumu ya mekatuka kukuma na mbaza kimfumu Kinshasa. Kifwanisu, mfumu ya insi Côte d'Ivoire mizabisati, ntangu ya yandi mekuma na Kinshasa, yandi meyangalala na kusala nzietelo yai, mpe insi na yandi ikele ndamu mosi mpe na kivuka ti RDC, na ina metala mambu ya mpasi ya bao kena kukuma. Kutana na yao. Kansi bubu ya inasuka, kimvuka ba insi ya ke tubaka franse, sobaka bangindu tiba mwangisi nsangu, na mambu ya metala lukutakanu ya iya ke salama samu na mbala ya kumi na iya. Luengisi ito konseye spesial ya kalaka ya frankofoni, mpentuadisi ya dinaka ya na Kinshasa, memonisa kiese na bau samu na lukutakanu ya ke salama na Kinshasa, na kilumbu ya bau tulaka yao. Mbuta Usman Paye mezabisati, na lukutakanu ya iya, bau tatubila mambu yonso, na ndamu na yani, mbuta Isidore Ndaiwel mezabisati, Kinshasa mekubama mbote mbote, samu na kuyamba lukutakanu ya nene ya bainsi ya kitubaka franse.
Peblesi makati afuwa na kusimatike ba imfumu ya bainsi ya nkaka diaka na katuwa na kukuma kaka na mkukila kilumba bubia kasi atako ti mutiduna ba nakati ya bainsi mekumina betina kongo kisha sabi dilenda tanga Swiss kimbuka na yao yake na lutolusu wa mbuta didie buketer yake mbuta lualu yake na kutalaka nsalasani ti bainsi ya nzenza awa kima ya kuzabisa keleti kele na insi ya Swiss ya bongisa kalukuta kona meka tona kuluta mingi na mvula mafunda zoli na kumi na mbanza montre na lukuta kona yake mbuta Joseph Kabila na kubambula bemyo bakaka lukanu ya kumanisa kifu ya kubuya kupesa ndola na batu wakena kusalaka mambi ya mutina mutindu kasi inki ya mbuta Didier Bokelter kena kumona tina kiluma bubi ya beto landa ya na kinzo ndole ya ino son lenga.
Non, elle n'est pas réalisée, bien évidemment, il y a encore beaucoup à faire. Je crois que devant les
Yalenda salama ve, mpamba ve, mingi kele ya kusala, mubanza na ntola ya mambo ya mpasi kele na inza ya mvimba, mpena mabwala lukula RDC, na mpasi ya kusekula mambo na ina metadela bainswa ya bantu. Betolenda meka kusala na lusadusu ina betoke kuza pesa ya kuza sekula mambo. Mvui lukele mingi, mambo kena kusekuka kansinyoso kena ku kwenda malembe malembe beto kena kuzola beto vwanda kuna samu na ina mete adila kizunga beto kena kumona mambu mete adila mpe bainso ya bantu kele na mutindi ya mbote ve samu na manaka ya mambu ya lukengelu ya bantu mpe na ina mete adila kusimbidila bimvuka ya nene ina kena kusala beto kekuza pesa lusadusu na beto
bien nous souhaiterions nous Suisse apporter notre aide.
beto sala nyoso samu tindinga français kuvila tafitive diaka beto sala nyoso samu na kukanga njira na kimbe vasida ya selika kemuke na kutuba ya uwe talaya ya kiteza bimvu kankango makumi tazu minga ntoto na beto Afrika wana pensi ya France ya kena kulandila kajambi ya sida mekatona kuzebisa bimvuka yae melomba bubiai awana kincha sana banti ya kimbuka yae ya kena kutuba kaseleka ndinga français na kuyika bangolo samu na kunonisa kimbevo yae ba milion sambano mvimba nandambu ya kele ntola batu ya kena kulanda lusansu awana ntoto na beto Afrika na kulanda bantangu ya mekatuka na kimbuka na zina Société Civile Consortium ya sida ya selika sabu na yao beto landa mama Thérèse Omari ya Fondation Femme na Kinzonzole ya Michel Kifinangoi
ya une grande partition
bantu mingi ya kezi inga katiki mbevo ya sida ike na banisi ya bantu ya kezi baka français samu na yao beto ke monati samu tinkango kubaka diaka veki mbevo ya sida beto ke zola ti bantu adisi ya banisi ya kezi baka français ya kevukana na lukutakanu ya kumina iya awa na mbanda kifumu kisha sa kulandila mambu ina mbote mpeba upesa mvutu mosi ya tapesa beto kiese na esi Kongo ikele na bantu na kiteza milion mosi ya kezi inga na kimbevo ya sida na kati na bau bantu mafunda nkama tatu ikele na mfunu ya bilongo ya bau kebinga ba anti retroviro beto ikele mpe na bankento ya ikele na mavumu ya ikele na kimbevo ya sida kansi ya keba kalusansu samuti kimbevo kukwenda na mwana ve ya zola tubati kimbevo ikele na kufula kansi beto fwete nwani sayawu
nchi ya France akena kukukata fiotive na kukanga ntima na mpasi ya bana Kongo kena kumona tena masola ya nivona kana ububu awanambanza kincha sati bapanzi sangu mbuto liyolo ya insi ya ikena kutalaka mamandinga ya ya France tubila kakifu yambi ya kubaka banketo na ngolo bampasi ya mutina mutina baka na kumwesa banketo mfana pebana fioti mingi na ndamba esete antoto na beto Kongo kicha saa selika na nzila yae ya ke mama ya mina bengigi tulaka maboko na mikanda toto mvimba banguzani tiba invu tibi mvuka mzola tuba mingi kena kupesa kalusalusu na bantukami beto lando yae ya yandi tubaka na kinzo mzola Michel Kifindangoi.
Aujourd'hui,
Bobo yai, beto zola sungisa, kusiamisa na beto na bantu basa delaka mantita ya kubunda na kingolo. Na bumwana, lenda vengu kisadisa na nkangu, kena kumona mpasi. Na bankangu, tinaka mabwala na bau. Na bantu ina nyoso, mebaka bampasi kena kuzingela na mavwanga ya minduki. Na ina kena kusalima ntango yai na North Kivu. Beto kepesa lusadusu na bakento, mkama zole, mpe na bana bakento ya North Kivu. Basa disaka mantita na kubunda na kingolo bamvula ya imeluta bana mafunda makumi tatu na nsambwadi makumi nsambwadi vwandaka na bimvuka simbaka minduki baka kalusadusu ya iti ya France sambo na kufutuka na nkangu upe kusala kimvwama dikabu yae yake kumisa lusadusu ya iti ya France na baero kiveve mosi mafunda nkama sambano makumi sambano na bamvula iya
sur ces quatre dernières années.
Kasi ata koti meso nyoso bubi ya iya kele kaka awa na mbanza kishasa, beto talafiti ya iya kena kuluta na bizunga. Mingi na kuzabisa tingemba vutu kaka na suka bubi ya iya na bwala busumba na grupma ya bashi ya limukoto na kivu wazulu. Mingi na tekitori ya masisi kuna kundwa na ngolo luta kabiza bisaka yao. Mazona na kati ya makesa luyalu ya vwana peki mvuka mosi ya batu kena kumona ti kele M23 na bantango ameka tuka na ndambu ya mbola matadi ya masisi batu ya babwala nkaka metina na mweso na kurumba na kirumba mzola tuba mingi bwele daka na kalengira batu ivwa baka kalufwa na kutuba ya bimvuka nkangwa kena ndambu nensi na beto shango mama kukunza ngukela Patrick Makin kuni na beto ya Radio Virunga Business.
Saba na kilandi ya mbuta ya teritori ya Masisi kunwana ina zingilaka kilumbu nyoso ya mazono kilumbu wa iya ya salamaka kati ya ba FRDC na kimvuka mosi baka na kutubati ya keba M23 kimvuka ina kuwa batu minaka yao na bambuta ya basoda iya kati na bao bambuta tatu katukaka na runyonyi pe katoi na teritori ya Ruchuru pe ina baka na kubokela makoma katukaka na Sidikivu bantangu nyoso bamesikimisa yao na bisa sadi ya bimvuka ya bainswa ya bantu ya ndambu italu ya ina salamaka na kunwana ina sote civil ina kena kotelimina kunwana na ndambu ina ketubati batu ivwa kufwaka pe mingi lualaka kati ya nkangu kilandi ya kimvuka ina Voltaire Badundi me zabisati kukota ya M23 na teritori ya Masisi kuwa kindamaka na kolonel Babegi ina katukaka na nlonga ya FRDC katukaka na ntoto ya Nyamaboko na pipa ya bilumbu ya lumingu na ina ya tete samu na kukwenda na Ruchuru pe kinati ya ndinga FRDC na North Kivu zola kafe kutuba.
Bedi bikala kaka kuna jango mama koko samna kutubila lufu wa batu nsambwadi mpeku uluka ya batu makumi tono mvimba na iya na kudina bwatu mose na kokila mazono na dizanga ya Kivu. Bwatu yai katukwa kapene pena mbanza goma ti batu makumi sambana mose samna kukwe na zulu ya mwan toto ya iji kikuma kudina yina ya fwanaka mupepe angola lutaka kaka na ntongo ya zola kano kusema. Betu manisa nandinga ya mama Julie Locke mbali voto ya kena kusala bilumbi ya na si kambuta kena kutalaka inzo ya Osha na kizunga ya Equateur na kutalati bapasa ya mekumina batu na mbanza badulite na kutalati na ngoda mekatona kuluta ba inzo mingi ya udinda kana mpela. Betu landa ya yandi tobaka na Paul Richard Malengela.
Les humanitaires au niveau de Mbandaka se sont mobilisés.
Bimvuka ki se bisaka na Mbandaka meila masa na kupesa na malumalu mvuto. Pana betu kele tikite kama tatu ya bisadulu, bakiti sana bunkete ya nzo, bankisi ya kukumisa masa bunkete, tiina ya kunwana ti kolera, bakiti yuwa, bakantini ya plastik, timpenkisi ya kunwana ti bimbefo ya fioti fioti. Kansi, nantangu yai, nkangu kele kibeni na mfunu ya bima yai, kilumbu ya otakuma kuna na ugadolite. Nambanda ka beto meila masa na kutoa la lusadusu yina na ugadulite kansi beto metele mafuti sana diambu ya transport. Beto yulaka ba kompani mingi bonso aviation sans frontiere eco flight kansi beto kele kaka na masolo sambu bao sabisa beto malumalu lusa na kusabisa mpe bantu kigonsa yina mekumila.
Afin d'alléger les souffrances de ces personnes touchées par ces inondations.
Na bene sola na ka beto mato domingo lusadusu na njira machinu vonaka mimi kindu.
Okapi,
Okapi,
Okapi.